Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Керівник Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні відвідав Варшаву.
Із великою сатисфакцією прийняли слова пана президента Платіні, що Польща є конкретним і вірогідним партнером в цьому сутінці.
Швидше за всіх у Європі старіє Україна, говорять експерти Світового банку.
Ukraine is an interesting country because it also has a lot of in-migration from elsewhere in the CIS at the same time as it has out-migration to Western Europe and more affluent Eastern European countries.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Україна дорікає Європейському Союзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немирі, який перебуває у Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму, повідомляє його прес-служба. На зустрічі із комісаром ЄС з питань зовнішньої політики та політики сусідства Бенітою Фереро-Вальднер український урядовець також висловив стурбованість щодо питання малого прикордонного руху з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Україна хоче домогтися зняття зауважень Єврокомісії щодо договору про малий прикордонний рух із Польщею. Переговори між Польщею і Україною про малий прикордонний рух мають початися у Києві 9 липня. Їхній початок відкладався через зволікання із висновками Європейської комісії. Україна готова активізувати свою участь у поліцейських операціях ЄС. Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря заявив, що Україна готова брати активнішу участь у поліцейських операціях у рамках загальної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу. Він сказав про це на зустрічі із представником ЄС у зовнішніх справах Хав'єром Соланою у Брюсселі, повідомляє прес-служба уряду. Європейський Союз має місії з дотримання правопорядку на Балканах, в Афганістані, в Африці та на Близькому Сході. Водії вантажівок протестують біля будинку парламенту у Лондоні. Близько 200 вантажівок пригнали британські водії до центру Лондона для участі у протесті проти зростання цін на пальне. Ще десятки протестувальників зібралися біля входу до будинку парламенту. Ціни на бензин піднялися за останній рік на 20% до рекордних 2 доларів і майже 60 центів за літр. Половину ціни на бензин становить податок. Це вже другий подібний протест у Лондоні із травня. Зростання цін на бензин призвело до багатьох протестів по цілій Європі. 9 загинуло в результаті падіння гелікоптера у Сибіру. Як повідомляє російське міністерство з надзвичайних ситуацій, гелікоптер Мі-8, який перевозив нафтовиків, впав і загорівся у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. 7 вдалося вижити. На борту гелікоптера перебували 16 осіб, 13 пасажирів і 3 членів екіпажу. Причина аварії поки що невідома. Високопоставлений турецький генерал закликав до спокою після того, як 2 відставних генералів затримала поліція за підозрою в організації заколоту проти уряду. Затримані генерали були у числі 20 осіб, яких затримали у вівторок у перебігу розслідування діяльності ультранаціоналістичної групи, яку звинувачують у підготовці до скинення уряду. Цього тижня Конституційний суд Туреччини розглядає звинувачення прокуратури проти правлячої партії, яку прокуратура звинувачує у підриві світського устрою держави. Рада Європи та ОБСЄ занепокоєні нещодавніми змінами до законодавства Киргизстану, які обмежують свободу зібрання. У спільному зверненні ці організації закликали киргизьку владу привести закон у відповідність міжнародними нормами. На думку правозахисників, закон накладає обмеження на місце і час зібрань і не дозволяє спонтанних зібрань. Парламент ухвалив закон у червні. Його доля тепер залежить від президента Курбанбека Бакієва, який може підписати чи ветувати закон. Людмило, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з оглядом міжнародних подій. Ви слухаєте «Європейську свободу». Керівник Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні з делегацією відвідав сьогодні Польщу, щоб оцінити її готовність до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка у Варшаві Єва Поштар. Добрий вечір, Єво.
Добрий вечір.
Єво, розкажи, будь ласка, як Варшава зустріла Платіні?
Можна сказати, що президента футбольної асоціації Федерації УЄФА зустрічали у Варшаві як президента могутньої країни. У варшавському аеропорту Окенче Мішеля Платіні чекала шикарна автомашина, якою в супроводі 4 поліцейських та на мотоциклах він відбув на зустріч з лідерами Польщі. Мішель Платіні не відвідав, як сподівалися у Варшаві, будівельний майданчик, де тривають підготовчі роботи при Національному стадіоні. Президент УЄФА зустрівся з міністром спорту, керівником Польської футбольної федерації, з представниками компанії PL 2012, тобто з людьми відповідальними за підготовку Польщі до футбольного чемпіонату. На завершення візиту до Польщі Мішель Платіні зустрівся з прем'єром Дональдом Туском та президентом Лехом Качинським. Після розмови віч на віч з паном Платіні polski premier tak komentował jej rezultaty.
Zdajemy sobie sprawę, że Mistrzostwa Europy wymagają przede wszystkim stadionów.
Ми свідомі того, що для проведення європейського чемпіонату перш за все потрібні стадіони, тому нашої особливої уваги вимагає національний стадіон у Варшаві. Саме такої заяви чекав від нас президент Платіні та Федерація УЄФА. Польська сторона гарантує здійснити це завдання, особливо варшавську інвестицію. Досі нам вдається дотримуватися термінів, що зафіксовані у плані підготовки до проведення чемпіонату. Перед нами, однак, ще багато роботи, тому що треба ще будувати дороги, аеропорти, готелі. Я обіцяв панові президенту, що ми подолаємо це завдання. Я з радістю зустрів слова пана Платіні про те, що Польща, на його думку, це серйозний та діловий партнер у цьому проєкті.
Конкретним і вірогідним партнером в цьому чемпіонаті.
Сказав прем'єр Польщі Дональд Туск на прес-конференції після зустрічі з Платіні.
Єва, чи можна говорити про якісь особливості візиту Платіні до Польщі?
Я думаю, що найбільшою несподіванкою, яка залишає деякий елемент хвилювання від візиту президента УЄФА, є те, що Мішель Платіні після розмови з польським прем'єром не виступив на прес-конференції.
І це має якесь пояснення?
Польський прем'єр Дональд Туск пояснював це тим, що він так домовився з Платіні, тобто що лише прем'єр виступатиме на прес-конференції. Пізніше не було питань від журналістів, вся конференція тривала 3 хвилини.
Єво, о 18 годині, тобто годину тому, Платіні мав зустрітися з президентом Польщі Лехом Качинським. Чи вже відомі якісь подробиці цієї зустрічі?
Ця зустріч нещодавно закінчилася, і тут також не було ніякої заяви ні від польського президента, ні від пана Платіні. Вони обидва не вийшли до журналістів. Właściwie ta zustrzycz zaświadczyła jeszcze pro te, że Platini przyjmały z Polski z najwyższymi poczęściami i se.
Ну, напевне, остання інформація, яку ми можемо повідомити нашим слухачам, це те, що Мішель Платіні відбув до України, до Києва, так? Дякую. З нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар, і ми говорили про приїзд Мішеля Платіні до Варшави.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Населення України старіє найбільшими темпами у Європі. Такий висновок Світового банку оприлюднено у доповіді, присвяченій наближенню економік західноєвропейських країн та держав Сходу Європи і колишніх республік Радянського Союзу. Автор дослідження Парадіп Мітра, що є головним економістом Світового банку, вважає, що Україні слід ефективніше працювати над зростанням продуктивності та вживати заходи для залучення до трудової активної діяльності більшої частини людей, навіть за рахунок контрольованої міграції з інших держав. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця розмовляв із паном Мітра, і ми подаємо подробиці його розмови.
Як би ви охарактеризували нинішній стан економічного розвитку України? Безумовно, за останні декілька років Україна пройшла довгий шлях перед тим, як стати членом СОТ. Наразі ще й ведуться розмови про встановлення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. У разі успіху зона вільної торгівлі спровокує подальше поліпшення бізнесового середовища, адже цей проєкт має досить великий потенціал. Тому, безумовно, ми залишаємося оптимістами, бо бачимо не лише поверхнево, але й зазначаємо, що інституції, які відповідають за стан комерційного середовища в Україні, реформуються у правильному напрямку.
Чи не може прихід потужних фірм-конкурентів із Заходу Європи просто зруйнувати український бізнес?
What we find is that the extent of productivity growth and innovation.
Наші дослідження виявили, що продуктивність та інноваційність бізнесу зростають, коли вони мають іноземний вплив. Проте внутрішня конкуренція теж дуже важлива і для підприємств закордонного походження, і для вітчизняних фірм. І, до речі, ми відзначили в доповіді зростання рівня та важливості внутрішньої конкуренції в східноєвропейських низькоприбуткових країнах, до яких належить і Україна.
Україна, згідно вашому аналізу, країна з найбільшими темпами старіння населення у Європі.
Так, ми дійшли висновку, що вся Східна Європа старішає. При цьому Україна найшвидше. У цілому, для всієї групи країн Сходу та Заходу Європи можлива поява потреби заповнити демографічну нестачу за рахунок країн, де чисельність населення зростає. Проте, коли не дбати про ріст продуктивності, не проводити реформ ринку праці і пенсійного забезпечення, потреба в мігрантах може бути набагато більшою, ніж та, про яку ми знаємо з минулого Заходу і Сходу Європи. Але, на мою думку, міграція може бути тільки частиною рішення.
А що треба робити керівництву, щоб наблизити Україну до європейських стандартів, вибраних лідерами держави як еталон?
Україна цікава держава, бо вона має чималий наплив мігрантів із-за меж Європи. Це при тому, що чимало українців переїжджає до країн Західної Європи та багатших східноєвропейських держав. Питання української міграції політично та соціально пов'язане з величезним спротивом у самій країні. Мета нашої доповіді – показати можливі ходи і дати зрозуміти. Коли ви хочете наблизитися до європейських життєвих стандартів, ви мусите мати таку саму межу пенсійного віку, як у ЄС. Також ви мусите мати рівноцінні з європейськими освітні програми щодо здорового способу життя. Допоки зберігатиметься різниця в цих речах, міністерство, що завідує комерцією, повинно погодитися з контрольованою імміграцією. Інакше нічого й говорити про наближення до стандартів життя Європейського Союзу.
Один з авторів оприлюдненого сьогодні дослідження Світового банку Парадіп Мітра в інтерв'ю для Радіо Свобода про економічну та демографічну ситуацію в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. На шляху ратифікації Лісабонської угоди виникаються нові проблеми. Підписувати цей документ відмовляються не тільки президенти Польщі і Чехії. Також їхній німецький колега Горст Кьолер поки що вирішив не ставити свій підпис під ратифікаційною грамотою, хоча Бундестаг, парламент країни, і Бундесрат, представництво федеральних земель, вже давно ухвалили угоду, що покликана реформувати Європейський Союз. У нас на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмила.
Німеччина, яка раніше відігравала, образно кажучи, роль локомотива європейської інтеграції, тепер опинилася в одному із задніх вагонів цього локомотива. Чому раптом саме німецький президент відмовився підписувати ратифікаційну грамоту Лісабонської угоди?
Такі дії федерального президента Німеччини зовсім не означають, що він раптом став належати до євроскептиків, або що Німеччина стала на сторону критиків європейської інтеграції. Бундестаг і Бундесрат підтримали Лісабонську угоду і підтримали великою більшістю. Водночас до Конституційного суду надійшло загалом 9 скарг на цей документ. Горст Кьолер просто задовольнив прохання Конституційного суду не підписувати ратифікаційну грамоту доти, поки не буде рішення суду, аби у такий спосіб уникнути конфлікту між двома гілками влади. До речі, і раніше процес ратифікації європейських угод призупинявся в Німеччині на час розгляду Конституційним судом відповідних скарг.
А хто скаже в Лісабонську угоду у німецькому Конституційному суді?
Як я вже сказав, на цей момент до суду надійшло 9 скарг. До найвідоміших позивачів належать представник Бавальського християнського союзу Петер Гайовайлер, а також представники фракції лівої партії в Бундестазі. Одні позивачі вважають, що Лісабонська угода загрожує суверенітету Німеччини, на думку інших, вона порушує принцип демократії. Отже, зараз Конституційний суд має з'ясувати, чи відповідає Лісабонська угода Основному закону країни.
Володимире, а як довго може тривати розгляд скарг у суді?
Не думаю, що цей процес розтягнеться на довший час. Суд не залишив учасникам суперечки багато часу на роздуми. Вже наприкінці липня Бундестаг і уряд мають висловитися у цій справі. І все ж таки оглядачі не розраховують, що суд оголосить свій вердикт ще цього року. Але після того, як ірландці завалили Лісабонську угоду на референдумі, часу тепер, Людмило, більше, ніж достатньо.
Володимире, а як інші німецькі політики оцінили відмову Кьолера підписувати ратифікаційну грамоту?
Представники лівої партії, звичайно, привітали такий крок президента, а от депутати, які виступають за прискорення процесу європейської інтеграції, навпаки, розкритикували главу держави. На думку соціал-демократа Акселя Шефера, таким чином Кьолер послав неправильний сигнал. Але драматизувати ситуацію не слід, якщо Конституційний суд визнає Лісабонську угоду такою, що відповідає основному закону, то тоді немає сумніву в тому, що президент Німеччини відразу поставить свій підпис під документом.
Дякую, Володимире. Президент Німеччини відмовився підписувати ратифікаційну грамоту до Лісабонської угоди. Про те, що його спонукало до такого кроку, ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Попередні результати тестування випускників білоруських шкіл викликали шок у вчителів.
Я думаю, що у наступному році все буде значно складніше. Це трагедія біди, яка запрограмована ось цими помилками з керівництва Міністерства едукації.
Де відпочивають італійці, мешканці країни, яку мивають 5 морів?
Нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
А жовтні 300 євро, плюс-мінус.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В центрі уваги європейської преси – доля Лісабонської угоди, що покликана регулювати принципи діяльності розширеного ЄС, у світлі відмови президента Польщі підписати її. Деякі видання також обговорюють перспективи чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і Польщі у зв'язку з початком візиту до цих країн керівника європейського футболу Мішеля Платіні. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Почнемо огляд європейської преси з теми, що торкається України. Президент Європейської футбольної асоціації УЄФА Мішель Платіні прибув для переговорів до Польщі. У зв'язку із цим польська ліберально-консервативна газета «Дженнік» коментує заяву Платіні про те, що він зробить усе можливе, аби ці змагання відбулися саме в Україні та Польщі. Але остаточне рішення буде ухвалено у вересні. Подібна заява є абсолютно нормальною тактикою у діловому світі. Аби нагадати партнерам про чинну домовленість, слід брати до уваги, що футбол є великим бізнесом. УЄФА робить нам дуже привабливу пропозицію. Вона надала Польщі і Україні контракт на підготовку її продукту. Вона заробить на цій події величезні суми і дозволить нам теж одержати прибутки. На кін поставлено забагато для того, аби нервувати і виглядати смішними у процесі. Аргумент, що позбавити цього контракту на організацію чемпіонату було б поганим для іміджу УЄФА і визнанням ганебної помилки, теж відповідає дійсності. І це є нашим додатковим козирем. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати Лісабонську угоду, хоча парламент країни її ратифікував. Ратифікація у Чеській Республіці Австрії та Німеччині теж під загрозою. Чи може це означати кінець угоди, покликаної реформувати ЄС? Французька «Ліберасьон» розмірковує, який вплив відмова Качинського може мати на головування Франції в ЄС. Катастрофа триває, принаймні так виглядає. Лише кілька годин по тому, як учора почалося головування Франції у Раді ЄС, консервативний польський президент Лех Качинський оголосив, що не підпише Лісабонської угоди. Це ще один великий удар для Парижа, де були великі надії на те, що кризи можна уникнути, і що вісім країн, які офіційно не ратифікували цей документ, збережуть імунітет до бацили заперечення. А угорська НЕП Сабатшаг вважає, що євроскептицизм набирає обертів у Європі. Президент Франції Ніколя Саркозі має проковтнути дві гіркі пігулки із самого початку. Ні німецький, ні польський президенти не підписали Лісабонської угоди, принаймні поки що. Спротив Горста Келлера, як виглядає, має формальний характер, а польський президент теж буде відкритий для переконання, хоча й дорогою ціною. У більшості держав-членів ЄС ратифікація Лісабонської угоди відбулася легко, але було б наївним думати, що євроскептики опинилися у невигідному становищі, звичайно, за винятком ірландських євроскептиків. Цілком можливо, що Лех Качинський або чеський президент Вацлав Клаус загальмують дальшу інтеграцію ЄС, наголошує угорський щоденник. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. Сьогодні в Білорусі завершилося централізоване тестування випускників шкіл, які збираються вступати до вищих навчальних закладів. Подібне тестування цього року вперше провели в Україні. Українські чиновники від освіти вважають, що така форма оцінювання знань учнів як тестування потрібна, але вона має свої проблеми. У Білорусі тестування випускників проходить вже втретє, отож Білорусь має більший досвід. І про цей досвід ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, чому в Білорусі взагалі виникла потреба переходу від системи екзаменів у вузах до централізованого загальнодержавного тестування?
Знаєте, в Білорусі цю проблему було дуже політизовано. Кампанія набору студентів завжди проводилася під особистим контролем президента Лукашенка та спеціальної державної комісії. Олександр Лукашенка таким чином боровся з корупцією у цій галузі. Було дуже багато популістських кампаній з цим пов'язаних. Були навіть кримінальні справи проти ректорів, які начебто брали хабарі. І врешті уряд вирішив запровадити систему тестування, яка максимально виключає вплив суб'єктивного фактору. Тести наразі перевіряють за допомогою комп'ютерів. За підсумками тестування видаються сертифікати, з якими випускники шкіл йдуть до університетів і там вже проходять конкурс.
А корупції у цій галузі стало менше?
Ну, звичайно, кримінальних справ стало менше, або, може, про це менш говорять, але порушення тим не менше є. Наприклад, за кілька днів до тестування дехто все ж знаходить тестові завдання і має можливість до них підготуватися вдома. А часом ці завдання можна знайти навіть у інтернеті.
Валерію, чи відомі перші підсумки цьогорічного тестування учнів?
Так, вони відомі, вони дуже сумні для вчителів та випускників. Майже половина абітурієнтів здали тести з білоруської та російської мов, з математики, з незадовільною оцінкою, тобто набрали менше, ніж 20 балів зі 100 можливих. Міністерство освіти Білорусі змушено було під час тестування зменшити мінімальну шкалу балів, з якими можна подавати заяви до вишів. Чиновники та вчителі в шоку. Такі погані знання виявили випускники Білорусі. Міносвіти вже заявило, що буде вивчати цю ситуацію та робити висновки пізніше. Але можливість відмови від централізованого тестування в Міністерстві освіти виключають.
А на вашу думку, Валерію, хто в цьому в першу чергу винен? Погані учні чи складні тести?
Я цю проблему обговорював із фахівцями, і всі вони говорять, що проблема в тому, що тести, які розробляють у спеціальному інституті, не відповідають шкільним програмам. Вони більш складні, і щоб до них підготуватися та здати білоруським абітурієнтам, треба наймати репетиторів. Міністерство освіти тривалий час критикує з цього приводу, але проблема залишається. І наступного року, як прогнозують, вона навіть загостриться, бо за рішенням президента Лукашенка у 2009 році в Білорусі році буде скасовано 12-річне навчання. Діти втратять цілий рік в школі і будуть значно скорочені програми. І від цього рішення вчителі теж в шоку. Але уряд таким чином хоче домогтися заощадження бюджету.
Валерію, ті, хто успішно здадуть ці тести, скажімо так, є гарантія для них, що вони можуть потрапити на безкоштовне навчання до білоруських вузів?
Ну, такої гарантії немає, така вірогідність дуже мала, тому що навіть державні вищі навчальні заклади на 70% у Білорусі заповнюються так званими платними студентами. Тобто тепер в державних вузах більшість платників. Треба мати дуже високі бали або бути переможцями республіканських олімпіад з профілюючих предметів, щоб потрапити на бюджетне навчання до якогось з вишів. Більшості білоруських студентів доводиться платити від 1000 до 2000 доларів за семестр.
Дякую. Про перше тестування білоруських абітурієнтів ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Гарна подорож та відпочинок – про це кожен італієць мріє впродовж року. Значна частина планує провести відпустку саме за кордоном, хоча, можливо, до місцевого пляжу рукою подати, адже Італія та її острови омиваються 5 морями. Виявляється, що відпочинок в іншій країні – це не лише бажання побачити новий край. Для жителів Апенін це ще і відносно дешевше на рідному, ніж на рідному узбережжі. Подробиці від Наталки Кудрик.
Серпневий сезон масових відпусток ще попереду, та для багатьох в Італії він уже настав. 40-градусна спека гонить мешканців великих міст поближче до великої води. Місцеві курорти пропонують всілякі новинки. Пляж з екзотичною атмосферою, лежаки з подушками та балдахіном, ще й прислуга довкола. Для жінок, які втомилися від чоловічої уваги, особлива пропозиція. На узбережжі Адріатичного моря у містечку Річоне відкрився пляж виключно для дам. До їхніх послуг перукарі, візажисти і, щоб скинути зайві кілограми, поради дієтолога та заняття фітнесом. Відпочивальниці у захваті.
Я дуже спокійна на цьому пляжі, принаймні вільні від цих чоловіків, котрі липнуть як мухи.
Комфортабельний відпочинок обирають переважно на кілька днів і далеко не всі, бо подібна релаксація виливається у гарну копієчку. Що ж до справжньої відпустки, то багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки, розповідають турагенти. Молодий архітектор Клаудіо нещодавно повернувся з Іберійського півострова.
Я обрав Іспанію, бо давно хотів відвідати цю країну і завжди цікаво побувати в іншому місці. Взагалі, італійцям подобається хизуватися своїми подорожами та розповідати потім, що були за кордоном. Інша причина – нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
7 днів відпочинку в Альпах чи на морському узбережжі Італії для родини з 4 осіб обійдеться десь у 3000 євро. Це трохи накладно для гаманця пересічного італійця, зважаючи на його невисокий місячний прибуток у 1000 євро. Хоча рідне море і гори мешканці Апенін вважають найкращими, у гарячий сезон відпусток ці принади для декого з них стають малодоступними. Гарним відпочинком для будь-якої кишені і будь-якого віку вважається зелений туризм. Прямий контакт з природою подалі від офіційних туристичних маршрутів, можливість подорожувати з домашнім песиком та смакувати страви місцевої кухні. Враження одного відпочивальника.
Маю сказати, що почуваємося тут досить добре. Це гарна альтернатива традиційним відпусткам на морі чи в горах.
Відкривати нове і невідоме також можна в місцях агротуризму. Головне для італійців – подорожувати. Певно, успадкували вони щось від своїх великих співвітчизників, легендарних мандрівників Марко Поло та Америго Веспуччі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Mille carezze vuole allora.
baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido per te, ogni secondo voglio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.
Про 24 тисячі поцілунків співав Адріано Челентано. А ми прощаємося з вами, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свободи. Ви слухали Європейську Свободу, і з вами була Людмила Литовченко. На все добре.